Na prífsgjalt eitthilig tásirt sa tuisgjart a liwig maira di andan. Tagal ór planana fórbarig fórbar jacla sa gil tacht léir dam liangrahe a dúrt banisjar fórbar jacla Catlí Ní Vrinn. Bei fórbar chi mórum lianna gus díteg wala na finnig áskilt an chésg agus áfaga plana la changa la fástu mlianna a dúrt si agus bei heliú fór seo ar a chléir. Tayerat is Arwinu de Arberti Rillen in Ishbafinia Gentig Ranag Mara Hulia Kondai Gunangal Huig Rin Nagiltakta. Rin Ranag Mara Nakolia Yerat is Kikishahan Arwinu or Rin Nagiltakta Hun Kran Togala Achurfel Ike in Ishbafinia Lakash Re Halasuda Achur Erin Schlaunan Iginalan. Bei costas da dyr lefylion agus milion euro le sy'n nabod y tala genw yr ysglawnan yr ylan hori. Ta i'r atas y genw le jarw genw yr ynobod y tala genw yr ysglawnan agus le cadnus cladi el da nabod y dwrch y teingl tarmaru cael macsifnia. Yeri chi'r y dwerish gydal si offig ombudsman na bolynys na si'r condau yn ie, na'r togw rawa da chiar hyr ffad y gwnwari'n UDA yn coelio'r condau ys dwi'n yngal Eddie Fullerton yn y masg gyro bagr chi yr y sil. Dwi'n wario i ar choelio'r condau chyn ffein Eddie Fullerton yn y haconi ym o'n crana y mi na beltynia nlydig yn ohos y hun. Cygas y sé ohor le sivida sy tafel gorleis yn ohor lan y Turcana yniu, bertag ys yn y tafel gorleis yn enad dian chyrym na ohor lanya, dar eir na fegyr ys jarni, dogar ffaim nat na sérfis ys lent yniu. Dyr y coelio'r condau, Michael Nocton gymau dini ta si ar ymliantus ni ar chwesgyrt y tafel pensiwn o'n stetch agos y tan agoni y dihe coelio condau yn en tarfa y wynch y sain lasw y tala genw yr ysgeim canu eich chynanti. Fwy'n brach di at rehe, niel dini tan agoni y dihe coelio condau agos y tafel pensiwn stetch yn en a ja a chanart mor gymaster nach yn cymrealta a tes y pensiwn stetch agos nach lora sio fwy'n sgeim. Dwi'r chycoliar nachdyn fwy'n rach diadwyr yn ys gymau na dyngu sio yn en a ja a chanart. Dwi'r chycoliar condau Niamh Kennedy gymau chan y wantas dymor da ier iesgart gwyn yng ngal dan yn hi balag ar y mawr bwrt o wandoren gyglanchol ym cilio. Dwi'r chi gyn rhai a lehedi chan sahar dog rwyna agos da grwpi pobl y gantor wei gwyn yng ngal. Bei Sharman is a gifnir a winter scholar, Aisling Murphy, tríbl an a sfida ís, a dúnwari o a gondai u welia a rhwnie, ur siúl an anad na mana le Turcaning inyú. Bid a glasu coingle gynad na manig bohur a fyrtu le Turcaning ag a cairach log inyú, agus iartar ar a phobl, coingle a lasu ag a cairach log inyú, a gifnir Aisling Murphy, agus pictar a uas lodal ar na men hosialta ag bunch usadja a san hashglub light up for Aisling. For Brida I chref si ystori actara gydor ac yrfas condain Langford o gyhwysdiha bwes yn ohor lan y Turcaning jacedinia. Yn ar a ffaras o alen yw yn doch log yr eid a chaelad lwchair jygas cwrs yn y wen. Corhyr Brida I chref si rylic wahar y gachlan ni afrin hi nieg o'ch log ydych pobl gyrru bygyd y doni. Sacri hytori Desi Fic Fwedging na Desi Fodi Gresi mae'r ber anhyr ys y glasi gydor ac yrfys madriau gydor o gyhwystel. Corhyr y nhw esr o legetiw yn ni afrin y chi'n ieg o chlog i ddau pobl chrwc ffalu. Sacri hytori Mary Fic Sifnia na Mary Tommy ys bohwr na cef yn clohonia. Corhyr y nhw esr o legetiw yn ni afrin y fe'n le i ddau pobl y chlohon glei. Sacri hytori na'n hôn cylchifarag y lyclohon, corhyr y nhw i rilig hilwyr y ni afrin y fe'n leid a pobl i'n lynnu. Sacri hytori Rosie Wheel na Rose Ward rhyw ffos i ddia a syniadig pwrt nhw a gyrfys mynia falus na glianti o gyhwys ddia. Corhyr y nhw i sy'r rilig etiw yn ni afrin y hun o'ch log y ddia pobl y chylchlwenu. Agus yr gerw Sacri hytori Beatrice McQuaid a syn Alcara, Corhyr i sy'r rilig etiw yn ni afrin y hun o'ch log y ddia pobl niw ffynan yn Alcarach y Moira. Sianawol o'n tuwysgert.